ትግርኛ እንቋል ገና ልደት ሰላም ጽፈና እናወልኩ አብዚ ሓደ ትግራዋይን ሓደ ኤርትራውን ዝገበርኩምዎ ምክታዕ ኣቶ ኣሉላ ምዕውል ለይዋቃ ኣተሓሳስባ ዘሎ ሰብ ከይንረኸበ የለኹ እሞ ምሁራት ኤርትራውያን ማእኸላይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰብ ተተቕርቡ ፅቡቕ ነይሩ። ምክንያቱ ትኽትዕሊ ክትሰምዖ ደስ ይብለካ። ስፍሕ ዝበለ ኣመላኻኽታ ኣየር ኢለውን ስፍሕ ዝበለ እስቲ ኣተሓሳስባ ኣቕርብዎ በትረ ስልጣን ኣጠያይቃኻ ብጣዕሚ ደስ ይብል። ኣድናቒኻ የ ቀፅለሉ ኩሉ ነገር ሚዛናዊኻ እና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለካ። ብሓቂ ኣሉላ ትክክለኛ ፖለቲከኛ ሰብ ኢኻ። ተቕርቦን ኩሉ ነገር እንተይተዛረፈ መገዲ ሒዙ ዝኸይድ ታንኪ ዩ።
ተኸበርኩም ኣዳለኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣብዛ ናይ ኣቶ ኣማኒኤልን ኣቶ ኣሉላን እዮ ክዛርብ ደልየ። ኣቶ ኣማኒኤል ዓቕሚ ዝምልስ ዝነበረ ኣቶ ኣሉላውን ከምኡ ማለት እዩ። ግን እንታይ ክብል ደልየ ኣቶ ኣማኒኤል ክዛርብ ከሎ እቲ መልእኽቲ ሲ እንግሊሽ ይሕውሰሉ ነይሩ። እንግሊሽ ዘይሰምዐ ሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ተዛራባይ ትግርኛ ማለት እዩ። መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ናይ ትግርኛ ክሳብ ዝኾነ ቤትግርኛ ክኸውን ኣለዎ በሉለይ ረዳይ ከፍለራለ
ሰላም ኣደለም ትሬደር ሬድዮ ትግርኛ እዚ ኣማኒኤልን ኣሉላን ትገብሮ ዝነበር ካብ ዓለምፅ ከተምፅእ ከለካ ማዕብ ማለት እዩ ድሓን ይኮነ ረዳእ ዘሎም ስሉ ዝበሉ ሰባት ተመክሮ ናይ ዕድመ ዘለዎም ተተቕርብ መሓሸ ባልሓንቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዘላት ኩነታት ንባዕላ ክትረጋጋእ ዘይከኣለ ንሃገራት ኣፍሪካ ከተረጋግፅ ትኽእል እያ ዝብል ንምምላስ እዩ ዝምልሶ ነይሩ። ካሊእ ሰብ ደሊካ ከተምፅእ ክትክእል ነርካ ከም ተወሳኺ ኢትዮጵያ ዋላ ትምፃይ ትምፃ ኣብዚ ቦታ ትምፃይ ትምፃ ብዘየገድን ኤርትራ ክትገብራ ትኽእል ዋላ ሓንቲ ይብላ።